La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Bine ați venit la emisiunea de recapitulare a celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere în ultima săptămână, adică în prima săptămână plină a anului nou. Săptămâna noastră radiofonică a început propriu-zis abia marți, pentru că luni, 2 ianuarie, am continuat în nota sărbătorească a trecerii în noul an. Marți, 3 ianuarie, ne-am ocupat însă pe larg de evoluția războiului din Ucraina vecină, inclusiv cu o relatare despre ceea ce pare să fie un avantaj ucrainean pe câmpul de luptă. Experți de la Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite susțin că forțele rusești din apropierea orașului Bahmut în estul Ucrainei sunt epuizate și, din cauza pierderilor uriașe, nu mai pot lansa atacuri zilnice asupra pozițiilor ucrainene, așa cum făceau în trecut. Pierderile sunt puse atât pe seama tacticilor ineficiente ale rușilor, asaltul fiind efectuat în primul rând de deținuți angajați de compania Wagner, care au fost împinși fără milă spre front, cât și pe seama eficienței unităților de recunoaștere aeriană ucrainene. Acestea au detectat grupurile de asalt la timp, ajutând artileria ucraineană să aplice lovituri bine țintite. Boris Sachalko, corespondentul postului nostru de televiziune Current Time, a vizitat grupul de recunoaștere aeriană Aripile lui Madiar, pe pozițiile cele mai înaintate de lângă Bahmut. Un reportaj rezumat de Radu Benea.
Ofițerul ucrainean cu indicativul Madiar este comandantul unui grup tactic de recunoaștere aeriană și unul din cei mai cunoscuți, așa numiți quadcopteriști, de pe linia frontului. Sub comanda sa se află câteva zeci de operatori de drone și sute de quadcoptere. Păsările sale, cum își numește dronele, zboară fără încetare deasupra orașului Bahmut, iar videoclipuri filmate cu drona sunt adesea postate de Madiar însuși pe Telegram. Tehnologia modernă face posibilă transmiterea în timp real a imaginilor obținute cu ajutorul dronelor. În timp ce jurnaliștii Current Time discută cu Madiar, o dronă detectează un grup mic de soldați ruși care se îndreaptă spre pozițiile ucrainene. Vedem aici cum un grup de asalt al viermilor intervenționiști încearcă să atace pozițiile forțelor armate ucrainene. Se mișcă pe furiș, spune Madiar, comentând imaginile transmise de dronă în timp real. Ei bine, e timpul să lucrăm. Prima lovitură. Bah, direct în țintă.
Bah, izrazu ședevralni.
Operatorul dronei confirmă că un grup alcătuit din 5 soldați ruși a fost distrus de artileria ucraineană. Comandantul Madiar spune că pozițiile ucrainene de lângă Bahmut sunt luate cu asalt de către mercenarii grupului Wagner. Forța principală care se află acum în fața Bahmutului este armata privată Wagner, spune el. Acțiunile lor uniforme și repetitive ne permit să-i depistăm și să-i distrugem metodic. Singurul lor avantaj este că sunt foarte mulți. Militarii ucraineni spun că mica tentativă de asalt din partea inamicului a eșuat. Însă restul grupului s-a ascuns într-o zonă împădurită. Misiunea operatorilor de quadcoptere este să-l găsească și să-l neutralizeze. Operatorul cu indicativul Santa spune că militarii ruși încearcă să avanseze în grupuri mici, a câte 10-20 de oameni, și acționează profesionist. Se mișcă frumos, în pereche. Se ascund, distrag atenția, atacă din centru, apoi din flancuri, ca și cum cineva ar juca șah. Descrie Santa tactica lor. Militarii ucraineni speră că în curând le va fi mai simplu să identifice inamicul cu ajutorul dronelor. Programatorii ucraineni dezvoltă un program special în acest scop. Aceasta este o rețea neuronală pe care o umplem acum intensiv cu informații care ne vor ajuta apoi să depistăm și să identificăm personalul și echipamentele inamice care nu pot fi văzute cu ochii, explică Madiar. Astfel încât programul se poate recunoaște o cască după forma ei, indiferent de faptul dacă este verde sau camuflată, sau se recunoască forma unei mitraliere. Dar în lipsa unui asemenea program care se află încă în stadiu de elaborare, operatorii de drone trebuie să caute inamicul pe ecran cu ochii. Uite, vine unul. Sunt deja doi. Îi vezi? Arată operatorul Santa spre ecran și transmite imediat imaginea artileriștilor, care vor distruge apoi grupul de asalt rusesc. Este dur, dar anume așa arată războiul de lângă Bahmut, transmit corespondenții Karen Time.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți, la Europa Liberă.
La rubrica lui de fiecare marți, despre NATO, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la 3 ianuarie la riscul împuținării stocurilor de materiale militare în țările Alianței din cauza ajutorării Ucrainei invadate de ruși.
Discursul spre reînarmare și sporirea capacităților militare ale NATO, ținut în ultima zi a anului trecut de secretarul general Jens Stoltenberg, arată că printre membrii Alianței începe să se răspândească teama golirii stocurilor militare și a unei scăderi a capacității de apărare din pricina livrărilor masive de armament către Ucraina. Neașteptând un astfel de război pe continentul european, majoritatea țărilor din NATO au azi stocuri limitate de tancuri, blindate și artilerie grea, iar unele țări au ajuns la limita a ceea ce pot livra Ucrainei, fie și contraplată, fără a risca să-și slăbească propria lor capacitate de apărare. Unii analiști și experți au mers și mai departe, iar în presă au putut fi văzute titluri precum NATO nu mai are arme. Cu toate astea, secretarul general Jens Stoltenberg a cerut statelor membre să furnizeze mai multe arme Ucrainei și să stimuleze industria. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelensky, într-un discurs adresat unui grup de lideri occidentali, a cerut iarăși o gamă largă de arme și sisteme de apărare aeriană pentru a sprijini eforturile de contracarare a invaziei ruse. De asemenea, Statele Unite au anunțat săptămâna trecută ajutor militar suplimentar de aproape 2 miliarde de dolari, inclusiv sistemul de apărare Patriot, care oferă protecție împotriva bombardierelor și rachetelor de croazieră și balistice. Asta înseamnă că țările din NATO trebuie să-și repornească și să-și întărească industria militară într-un ritm accelerat. Dar și întreținerea sistemelor de arme deja livrate Ucrainei este cel puțin la fel de importantă pe cât e dezbaterea privind furnizarea mai multor arme. Țările membre NATO vor discuta în lunile următoare și despre angajamentul de a atinge pragul cheltuielilor militare stabilit de alianță, în timp ce unele țări cer ca acest prag de 2% din produsul intern brut să devină o obligație, a declarat secretarul general NATO. Jens Stoltenberg se așteaptă să ajungă la un acord până la următorul summit al șefilor de stat și de guvern din NATO, programat în capitala Lituaniei, Vilnius, pe 11 și 12 iulie. Stabilirea summitului anual al NATO în Lituania, în apropierea enclavei militarizate Kaliningrad, este un alt semnal trimis Rusiei că NATO e hotărâtă să-și mențină coeziunea și soliditatea. Lituania rămâne în același timp țara cea mai vulnerabilă din NATO și din Uniunea Europeană. Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică. Cum enclava Kaliningrad e prinsă între Polonia și Lituania, Lituania este singura țară din NATO și din Uniunea Europeană care are o frontieră cu Rusia spre vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Miercuri 4 ianuarie am relatat despre căderea bruscă abruptă a calității aerului în Chișinău în ultimele zile ale anului trecut și primele din noul an. Un reportaj semnat de Mihai Caragacean.
Pe 3 ianuarie, în primele ore ale dimineții, în 3 dintre cele 7 posturi din capitală unde se monitorizează calitatea aerului, predomina nivelul extrem de înalt de poluare sau, altfel spus, codul roșu. Este vorba despre stațiile de pe străzile Grădina Botanică, Alexei Mateievici și Alba Iulia. Alte două, amplasate pe străzile Sarmizege Tusa și Mitropolit Petru Măvilă, arătau cod portocaliu de contaminare a aerului, iar cele de pe bulevardul Ștefan cel Mare și din strada Soarelui din orașul Codru, cod galben. Către orele amiezii, situația s-a ameliorat, astfel încât doar două din cele 7 stații indicau cod roșu de poluare. Șefa laboratorului de referință de mediu de la Agenția de Mediu, Marina Lungu, a precizat pentru Europa Liberă că, începând cu data de 30, sunt înregistrate depășiri ale nivelului de particule solide prezente în aer. Cota maximă a fost atinsă pe data de 30, când a fost atestată o concentrație de 140 de micrograme pe metru cub, în timp ce limita este de 50, adică standardul de calitate a fost depășit de 2,8 ori.
Sursele acestor particule pot fi diferite. în cazul nostru termice, se două centrale care le avem, dintre care una utilizează păcura ca combustibil, plus avem cel mai important, traficul rutier, care a fost foarte intens, în special săptămâna trecută. Încă un factor foarte important care contribuie la poluare sau la acumularea poluanților, astea sunt condițiile meteorologice. Din data de 30 am avut lipsa practică a vântului și majorarea concentrațiilor care au favorizat plus avem formarea ceții, care arși are capacitatea de a antrena particule și de a le menține în picăturile astea de ceață, de apă. Data de 31.1 am avut și o sursă de poluare care a fost focurile de artificii.
Autoritățile municipale s-au arătat alarmate de situație. Viceprimara Capitalei, Irina Gotnic, a trimis o scrisoare către Guvern, Ministerul Mediului și cel al Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în care a cerut informații cu referire la cauzele și sursele de poluare atmosferică din ultimele zile. Între timp, Ministerul Mediului a atras atenția agenților economici, care sunt cei mai mari poluatori, că sunt obligați să treacă la un regim redus de lucru pentru a diminua poluarea, mai cu seamă în orele de vârf în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile. În acest sens, centrala electrică cu termoficare, fabrica de sticlă, uzinile de ciment, fabricile de producere a materialelor de construcție trebuie să se supună prescripțiilor Agenției de Mediu și să contribuie la reducerea poluării, având semnate acorduri de participare la diminuarea poluării aerului atmosferic, se arată în comunicatul emis de minister. Solicitată de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a Termoelectrica, Ionela Vasilenco, a spus că toate entitățile întreprinderii dețin autorizații eliberate de Agenția de Mediu, respectiv au normativele aprobate pentru emisiile de concentrații maxim admisibile de poluanți.
Totodată, Termoelectrica întreprinde toate acțiunile de ordin tehnico-organizatoric și asigură îndeplinirea condițiilor și reglementărilor autorizațiilor de emisie, luând măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanți, îndeosebi în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile. Asigură menținerea, funcționarea eficientă și continuă a instalațiilor, utilajelor și aparatelor pentru purificarea emisiilor, precum și monitorizează evidența permanentă a compoziției, calității și cantității emisiilor de poluanți în atmosferă.
Medicii vin cu atenționări și spun că cei mai expuși efectelor poluării sunt copiii și vârstnicii.
Mai receptivi sunt copiii și vârstnicii. Copiii știți cum respiră. Plămânile deci nu sunt dezvoltați suficient până este perioada de creștere, de dezvoltare și evident că ei respiră mai repede și evident mai mulți poluanți nimeresc prin căile respiratorii, nimeresc în sânge și evident că influențează și sistemul nervos, și sistemul cardiovascular și evident sistemul pulmonar. Vârstnicii iarăși sistemul respirator se epuizează cu vârsta doar și organismul nu funcționează deja cum ar trebui să funcționeze. Plasticitatea plămânilor nu e ceea care, și dacă nimerești un poluant ceva, organismul altfel îl suportă comparativ cu un organism tânăr.
Cel mai înalt nivel de poluare a aerului cu suspensii solide a fost înregistrat în Chișinău în mai 1983. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Mihai Caragacean.
Joi, 5 ianuarie, ne-am ocupat printre altele la Radio Europa Liberă de noile taxe de stat pentru diferite activități și demersuri în instanță. Iată câteva exemple. Se introduce o taxă specială de 200 de lei pentru toate adresările în judecată. Ea va fi plătită de toată lumea cu excepția autorităților publice. Se mai prevede o taxă de 400 de lei pentru cerere de recuzare a judecătorului. Tot atâta, 400 de lei, va costa cererea de strămutare a examinării cauzei. Aceea sumă va trebui plătită pentru cererea de explicare a deciziei. O relatare despre cum justifică puterea aceste schimbări și ce ecouri are schimbarea printre magistrați am primit de la Nadejda Coptu și Eugenia Crețu.
Proiectul de lege a fost înaintat de 3 deputați din Partidul de Guvernământ, PAS, Olesea Stamate, Artemie Cătănoi și Igor Chiriac. În nota informativă a documentului se arată că taxele sunt necesare pentru a acoperi costurile de asigurare a logisticii în instanțele de judecată. De la tribuna Parlamentului, Olesea Stamate a spus că unele taxe vor fi majorate inclusiv pentru a motiva oamenii să-și rezolve litigiile pe cale extrajudiciară.
Taxa de stat pentru anumite tipuri de cereri în instanță a fost majorată, anume cu scopul ca persoanele care se află în fața unui litigiu, care poate fi soluționat mai simplu și mai rapid pe cale extrajudiciară, să fie mai motivat să o facă.
Legea în vigoare acum prevede un plafon pentru taxa de stat din litigiile cu caracter patrimonial. În noul proiect, aceste limite sunt excluse, fiind prevăzute formule de calcul a taxei în funcție de suma litigiului. Olesea Stamate a calificat drept un pas important excluderea plafonului pentru litigiile patrimoniale. Potrivit ei, acest plafon fusese introdus în lege înainte ca prin Republica Moldova să fie spălate 20 de miliarde de dolari prin schema Laundromat. Dacă acest plafon nu ar fi existat, a menționat deputata,
atunci cel puțin bugetul de stat ar fi obținut cel puțin 600 de milioane de dolari, dar poate și peste un miliard de dolari drept taxă de stat, dacă nu ar fi fost plafonată taxa de stat în 2010.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, judecătoarea Livia Mitrofan de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a spus că legea privind taxa de stat a fost adoptată încă în 1992 și avea nevoie de modificări pentru că era învechită. Livia Mitrofan s-a arătat nedumerită însă de faptul că în noua lege judecătorii au fost privați de posibilitatea de a scuti oamenii de plata taxelor de stat.
Ceea ce pe mine m-a pus cel mai tare în gardă, că este exclusă scutirea judecătorească. Adică atunci când reieșim din circunstanțe, judecătorul scutește de la achitarea taxei de stat. Dar noi avem cazuri prevăzute la CEDO atunci când a fost încălcat dreptul de a dresa în instanță de judecată prin faptul că persoana nu a fost scutită de la achitarea taxei de stat. Dar însăși să excluze instituția, după mine, este grav și asta va duce la noi condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
De asemenea, judecătoarea crede că nu este rezonabil să se impună o taxă pentru cererile de amânare a ședințelor. Ea privește sceptic și introducerea taxei pentru recuzarea judecătorului.
Ține de impunerea taxelor de stat la cererile de amânare, la cererile de recuzare. Bine, depune cererea de recuzare în ședința de judecată. Cauza trebuie transmisă altui judecător. Ce se întâmplă dacă nu se acceptă această taxă de stat? Și dacă este temei de recuzare, dar judecătorul se respinge pe motiv că nu a fost achitată taxa de stat?
Uniunea Avocaților din Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra adoptării proiectului de lege. Președintele Uniunii, Dorin Popescu, a declarat Europei Libere că în această formă legea va încălca grav accesul la justiție, pentru că vor fi aplicate taxe inclusiv pentru drepturile procedurale, de care beneficiază orice cetățean.
Taxa care o cunoaștem noi, care era acel 3% din valoarea acțiunii, sau, deci trebuie să existe o taxă care acoperă tot. Și ea trebuie să fie una proporțională. Proporțională. Pentru că ingerințele care le fac acum prin legea asta sunt vădit și net disproporționale cu drepturile ce ține dreptul de acces la justiție. Dar omul nu înțelege cum, pe de o parte, statul și legea oferă drepturi procedurale care eu trebuie să și pot să-mi realizez, pe de altă parte mă blochează prin taxe.
Președintele Uniunii Avocaților presupune că plata noilor taxe de stat va crea haos în instanțele de judecată.
Cum să stabilești taxă pentru cerere de recuzare? Vă închipuiți și asta? Când un judecător este o rudă cuiva și este vădit că nu are dreptul să participe în dosar. Deci eu dacă văd că judecătorul e în conflict de interese și noi, deci cetățenii justiciabili o să tacă. El a fost să examineze ca să nu plătesc taxă de stat.
Mai mulți juriști au reclamat că au aflat despre noile taxe abia după ce acestea au fost votate în Parlament.
Este o problemă gravă și chestia asta dintre trebuie discutată în public și apă băgată în prima lectură. Dar la noi, ca la moldoveni, dintâi facem și apă ne gândim. Noi nu putem dintâi să gândim și apă să facem.
Deputații au promis că proiectul va fi supus consultărilor publice înainte de a fi examinat în lectură finală. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Nadejda Coptu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Lumea din Jur, ediția de joi 5 ianuarie, a fost consacrată împlinirii a 30 de ani de la despărțirea cehilor de slovaci.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur.
Cehia și Slovacia au marcat la 1 ianuarie împlinirea a 30 de ani de la divorțul de catifea, cum i s-a spus, dezmembrării statului comun făurit pe ruinele Imperiului Austro-Ungar după primul război mondial. Ca în fiecare din cei 30 de ani trecuți de la despărțire, numită de ambele țări începutul independenței statale, sentimentele au fost și acum amestecate, mai ales în rândul celor care au trăit momentul ca adulți. Separarea celor două țări a fost decisă în 1992 de șefii a două partide politice, de dreapta, cehul Václav Klaus și slovacul Vladimir Meciar, fără referendum, după multe tentative eșuate de a redenumi și redefini statul comun. Faptul că popoarele n-au fost consultate este și astăzi pentru mulți un motiv de frustrare și de lipsă de respect pentru partiția decisă de la vârful puterii politice. Despărțirea a fost decisă de amatori, declara zilele trecute, într-un interviu la televiziunea publică cehă, unul din cei mai cunoscuți foști dizidenți cehi, muzicianul Michal Kocab. Iar dincolo de graniță, la Bratislava, fosta ambasadoare slovacă la Viena, actrița Magda Vașariova, minimaliza într-un interviu cu ziarul Denik N importanța faptului, mereu ridicat în slăvi, că despărțirea s-a făcut pașnic, spunând că nu era atunci nici cel mai mic pericol de război, iar separarea făcută fără referendum a slăbit ambele noi state. În linii mari, se poate spune că slovacii, care au fost mereu fratele mai sărac și mai mic în statul comun, au o atitudine mai pozitivă față de desființarea Cehoslovaciei. Cehii o regretă în proporție mai mare, iar cauza ei principală o văd în dorința slovacilor de a se desprinde. Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări, politicienii cehi și slovaci de frunte au subliniat adesea împreună caracterul în continuare special al relației dintre cele două țări pe plan politic, economic și cultural. S-a spus din nou, ca de atâtea alte ori, că limbile cehă și slovacă, foarte asemănătoare de altfel, sunt folosite în deplină reciprocitate în administrația celor două state. După divorțul de Cehia, Slovacia s-a integrat mai agresiv în Uniunea Europeană, adoptând printre primele foste țări comuniste în 2009 moneda comună euro. Ce s-a întâmplat însă cu nivelul de viață în cele două țări în cei 30 de ani? Date publicate de un site de știri din Cehia sugerează că slovacii sunt în urma cehilor și după 3 decenii, iar în unii indicatori decalajul s-a adâncit. Salariul mediu brut era aproape egal în 1993 în cele două țări, dar astăzi cehii câștigă cu un sfert mai mult. Și mai mare este avantajul cehilor la pensii. Actualmente, grație și întăririi coroanei cehești față de euro folosit de slovaci, pensia cehă medie este cu 42% mai mare. Cehii se bucură și de o șansă mai mare la viață lungă. Băieții care se nasc astăzi în Cehia vor trăi în medie 74,3 ani, camarazilor slovaci cu 3 mai puțin. La femei diferența este mai mică. Speranța de viață a cehoaicelor este de peste 80 de ani, a slovacilor de 78. Chiar și așa însă, ambele țări sunt la acest capitol sub media Uniunii Europene, din care ambele țări fac parte din 2004. Faptul că cehii o duc mai bine decât slovacii se reflectă și în opiniile celor două popoare. Un sondaj de opinie din octombrie anul trecut arăta că peste jumătate din cehi consideră că în țara lor se trăiește mai bine ca în Slovacia. Același sondaj sugerează că numai 8% din slovaci cred că e mai bine la ei acasă decât în Cehia. Sondajul de opinie mai arată că cehii privesc mai pozitiv impactul despărțirii de Slovacia în 1993 asupra nivelului lor de trai. Altfel spus, cehii cred că o duc mai bine fără slovaci. Majoritatea slovacilor, pe de altă parte, sunt de acord că fără cehi, nivelul lor de trai s-a înrăutățit. Pe plan cultural și interuman, lucrurile arată însă foarte bine. Cam 90% din cehi și slovaci cred că legăturile bilaterale vor fi întotdeauna privilegiate. Iar peste jumătate din cehi și două treimi din slovaci spun că ei continuă să considere cele două popoare ca unul singur.
Vineri 6 ianuarie am relatat la Europa Liberă despre cum puterea de la Chișinău încearcă să schimbe legea astfel ca mitropolitul Basarabiei să primească al doilea pașaport diplomatic, pe lângă cel românesc pe care deja îl are. O relatare pe această temă au pregătit Cristina Popușoi și Denis Delmenji.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat la sfârșitul anului trecut, în ambele lecturi, modificări la legea privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte, astfel ca înalt preasfințitul Petru, mitropolitul Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române, să aibă dreptul de a deține pașaport diplomatic, la fel ca și înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Moldovei, subordonat Patriarhiei Ruse. Autorii proiectului de lege, deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, susțin că au vrut astfel să elimine elementul discriminatoriu dintre cei doi mitropoliți. În avizul dat de guvern la proiectul de lege se cerea posibila excluderea faptului ca una și aceeași persoană să dețină pașaport diplomatic în temeiul legislației naționale a diferitor state. Asta în condițiile în care legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte prevede că cetățenii Republicii Moldova nu pot deține concomitent două pașapoarte diplomatice sau de serviciu. Consilierul pentru relațiile cu instituțiile statului al Mitropoliei Basarabiei, arhidiaconul Maxim Sturza, a declarat Europei Libere că mitropolitul Petru are deja un pașaport diplomatic care i-a fost oferit de statul român.
Dacă va obține și pașaportul diplomatic din partea Republicii Moldova, va avea două. În felul acesta, oferindu-i dreptul de a obține pașaport diplomatic, nu nimic altceva decât a fi recunoscut ca oficial de rang înalt, ca cap al Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.
Mitropolia Basarabiei consideră că odată cu această decizie a Parlamentului de la Chișinău a fost îndreptată o nedreptate. Reactivată în 1992 și considerată succesoarea mitropoliei care a funcționat pe teritoriul actualei Republicii Moldova până în anul 1944, Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial abia în anul 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului. Solicitat de Europa Liberă, unul dintre autorii proiectului de lege, deputatul PAS Lilian Carp, a spus că, din câte știe, mitropolitul Petru nu deține un alt pașaport diplomatic. El a mărturisit că inițial s-a gândit că ar fi mai oportun să fie retras pașaportul diplomatic mitropolitului Vladimir. Astfel, reprezentanții celor două biserici ortodoxe care activează pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost puși în condiții egale. Însă, în echipă, s-a decis să nu acutizeze relațiile dintre ele. Potrivit lui Carp, ideea de a-i permite mitropolitului Basarabiei să primească pașaport diplomatic a apărut după mai multe discuții cu autoritățile de la București.
Nu am avut mai multe discuții cu autoritățile din România în care, nu, într-un fel, ne solicită să revizuim sau să vedem retrocedarea averii Mitropoliei Basarabiei. Noi nu avem o lege privind retrocedarea deci averii și nu putem face acest lucru. Și doi, că Mitropolia Basarabiei să fie pusă în condiții egale precum este și Mitropolia Moldovei. Inclusiv de la faptul că Mitropolia Moldovei are pașaportul diplomatic.
Un alt autor al modificărilor legislative, deputatul PAS Boris Marcoci, crede că de fapt pașaport diplomatic ar trebui să aibă doar mitropolitul Basarabiei, pentru că acesta are enoriaș și de o parte și de alta a Prutului.
În Republica Moldova suntem o țară ortodoxă care avem mai mult de 80% ortodox. Și dacă are metropolitul Vladimir a întregii Moldovei și a Rusiei, cred că metropolitul Moldovei Vladimir nu are atâtea biserici și mănăstiri partea dreaptă a Prutului cât are metropolitul Petru. Și dacă metropolitul Vladimir pleacă numai la Moscova, unde acolo aceia împușcă în ucrainieni între aceiași ortodoxi, eu cred că e binevenit să-l dăm mai mult metropolitul Petru, adică la alții, așa pașaport.
Europa Liberă a încercat să afle și dacă mitropolitul Vladimir are pașaport diplomatic oferit de alt stat, însă purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, protoiereul Vadim Ghebaș, a evitat să răspundă la această întrebare. În discuția cu Europa Liberă, reprezentanții Mitropoliei Moldovei au evitat să vorbească și despre facilitățile pe care îi le oferă pașaportul diplomatic mitropolitului Vladimir. Potrivit surselor publice, ambii mitropoliți dețin și alte cetățenii în afară de cea a Republicii Moldova. Mitropolitul Basarabiei ar avea și cetățenie română, iar Mitropolitul Moldovei rusă. Un decret al președintelui Putin confirmă acest lucru. Asta în timp ce aceeași lege privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte în vigoare din anul 1994 stipulează că dreptul la pașaport diplomatic l-au persoanele care dețin exclusiv cetățenia Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Denis Dermenji și Cristina Popușoi.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Vă urez să aveți în continuare o săptămână nouă frumoasă și plină de succese. Aici e Radio Europa Liberă.